blaðsíða 21. Húsið okkar. Það var hætt að rigna þegar bíllinn stoppaði loksins við gamalt hús. Fyrir framan húsið voru hátré, róla og stór skál. Pabbi sagði að skálin væri fuglabað. Ó, hvað þetta fallegt, hrópaði mamma. Garðurinn fallegur en húsið draugalegt, umlaði ég.